Oeddech chi yn meddwl y geiriau neu wrth i canu nhw? Os oeddech chi, rhaid chi rwan fod yn barod i'r ysbryd eich newid chi. Mae'r ysbryd glân yn defnyddio y gair i newid pobl. A heno dwi am eich cyfeirio chi at adnod nes i ddarllen Philippiad yr ail bennod a'r bumed adnod. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist Iesu. Neu'r agwedd meddwl honno oedd hefyd yng Nghrist Iesu. Mae'n bythefnos fydda i'n cychwyn ar gyfres newydd os fydd Dyw yn caniatau, ond heno dwi am ganolbwyntio ar yr adnod yma fel her i chi a fi. Ydych chi'n gwneud rhestre? Dwi'n gwybod rhai ohonoch chi'n gwneud rhestre. Os ydych chi'n mynd ffwrdd rwle, wel, mae yna restr o beth ydych chi'n cofio gymryd efo chi pan ydych chi'n mynd. Os gynnwch chi lot o bethau ar eich meddwl, mae rhaid i mi wneud beth. Mae beth am wneud rhestr er mwyn gosod i lawr be dwi eisiau wneud. Rhag bod i'n anghofio yn rhywbeth, dwi'n gosod rhestr i lawr. A wedyn byddai'n gallu ticio nhw ffwrdd ar ôl i mi wneud nhw. Ym mhroblem i efo rhestru o'r fath yna ydy, erbyn i mi wneud y cyntaf ar dop rhestr, mae yna ddau newydd ar wylod y rhestr, a mae'r rhestr yn mynd yn hirach trwy'r amser. Neu falle, wel, os da ni'n mynd i siopa, a rhaid cael rhestr yn does. Os da ni jyst yn mynd a ddim wedi gwneud y rhestr, dwi'n siŵr o ddod nôl adre wedi anghofio rhywbeth. Mae'r rhestrau yn ddefnyddiol. A mae'r Beibl yn rhoi rhestrau i ni. Mae yna nifer o bethau mae y Beibl yn ei rhestru nhw. Mae ddiddorol mynd i edrych ar rhai o'r rhestrau yma. Mae ni'n dweud pan da ni'n mynd rwle mae yna bethau dyn ni eisiau cofio gymryd efo ni. Wel, da chi gael rhestr yn Effesiad penod 6 yn y dech. Safwch ynte a gwirionedd yn regus am eich canol. A chyfiawnder yn arfwisg ar eich dwyfron, a pharodrwydd i gyhoeddi efengyl tyngnefydd yn esgydi am eich traed. Pethau i fynd efo chi, wrth i ni fynd allan i'r byd i fyw yn bywyd. Heblaw hyn oll ymarfogwch a sarian ffydd, a hon byddwch yn gallu diffodd holl seithau tanllyd yr un drwg, derbyniwch helm iachawdwriaeth a chleddydd yr ysbryd, sef gair Duw, ac ymrowch i weddi ac ymbil gan weddio bob amser yn yr ysbryd. Na chi'r ystyr o bethau, a mae rhaid ni cofio nhw, mae rhaid ni cymryd nhw wrth i ni fynd allan. Neu beth am yr ystyr yna o bethau i'w gwneud nhw. A Pedr yn ysgrifennu yn i lythyr cyntaf, penod 4, adnod 10. Yn ôl fel y derbyniodd pob un ohonoch ddawn, defnyddiwch eich dawn yng ngwasanaeth eich gilydd fel gweinyddwyr da ar amryfal ras Duw. Pwy bynnag sy'n llefared fel un sydd wedi derbyn o'r aclau Duw, os yw'n gwasanaethed fel un sydd wedi derbyn o'r nerth y mae Duw yn ei gyfrannu. Yr amcan ym mhob dim yw gogonedd i Duw trwy Iesu Grist, iddo ef y perthyn y gogoniad ar gallu byth bythoedd. Amen. Nid i, mae'n deitho ni wrth, mae yna bethau mae angen i ni wneud yn y byd yma. Pan mae Duw'n rhoi dawn i ni, mae yna ddiben i'r ffaith fod Duw wedi rhoi y ddawn yn dydy. Dach chi gael rhywbeth debyg yn Cynta Corinthiad penod 12. Adnod 7, troddi'r amlygedd o'r ysbryd i bob un a'r lles pawb. Werydd fe roddi'r un trwy'r ysbryd lefaru doi thineb, un arall lefaru gwybodaeth nôl yr un ysbryd, un arall roddi'r ffydd trwy'r un ysbryd, un arall ddoniau a chai trwy'r un ysbryd, un arall gyflawn i gwirthiau, un arall broffwydo, gwahaniaethau rhwng ysbrydoedd, llefaru a thafodau, dehongli tafodau. Hynny di, mae'r rhestr yma o bethau oedd Paul trwy ysbrydoliaeth yr ysbryd glân yn deud wrth y Corinthiad, drychwch dyma chi bethau. Dych chi'n eu cael nhw er mwyn i defnyddio nhw. Mae angen i chi wneud defnydd o'r pethau yma er gogoniant i Dduw. Neu, wrth gwrs, mae yna bethau i'w ceisio. Fel, da ni weithiau'n meddwl, wel, dwi'n brin o rhywbeth rhaid i fynd allan i'r siop i nôl. Felly, mae yna bethau, mae eisiau ni i ceisio nhw gan Dduw. Ail Pedr, y bennod gyntaf. Ie, mae hwn yn restr o bethau i'w gwneud, ond da ni ddim ond yn ei gwneud nhw trwy ceisio nhw. Bennod gyntaf, adnod 5. Gwnewch eich gorau glas i ychwanegu at eich ffydd yr unwedd, ac at unwedd wybodaeth. Hyn a ddisgyblaeth at wybodaeth, dyfal barhad at hyn a ddisgyblaeth, diwioldeb at dyfal barhad, brawd garwch at diwioldeb, a chariad at frawd garwch. Oherwydd os yw rhain gennych ac argynydd byddant yn peri, na diog a diffwyth byddwch yn eich adnabyddiaeth o'n harglwydd Iesu Grist. Dych chi'n restr o bethau. Dych chi'n ceisio nhw. Ffydd. Rhinwedd. Gwybodaeth. Hyn a'n ddisgyblaeth dyfal barhad, diwioldeb. Brawd garwch. Cariad. Neu mae yna restrau eraill tebyg yn dweud Colosiad, y drydedd bennod. Mae'n ddiddorol edrych rhain i fyny, a mae'n ddiddorol myfyrio arno. A meddwl, sut mae rhain yn mynd i fod ar waith yn y mywyd i? Sut dwi yn mynd i allu gweithredu y pethau yma? Colosiad, drydedd bennod, adnod 12. Am hynny, fel ethol y digion Dyw, sanctedd ac anwyl, gwisgwch amdanoch, a da ni'n cael rhestr. Dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeiddrwydd, addfwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd, amaddeiwch eich gilydd. Os bydd gan rywun gwyn yn erbyn rhywun arall, fel ymaddeiodd yr arglwydd i chi, felly gwnewch eithaf. Mae'r rhestr yma, ar un amlwg arall wrth gwrs, ydy yn Galatiad, lle dyn ni'n cael yn y 5 bennod. Dyn ni'n cael rhestr o bethau i'w osgoi, peidio mynd ar ei hôl nhw. Gweithredoedd y cnawd. Ond wedyn, ar ôl hynny, mae ffrwyth yr ysbryd, cariad, llawenydd, tangnefedd, goddef garwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunan ddisgyblaeth. I beth yw pwynt y rhestr yma? Pam bod yr ysgythyr yn rhoi rhain i ni? Mae'n cael ei rhoi i ni achos bod nhw fod yn newid ni, dydyn nhw. Mae gwaith Iesu Grist angen i wneud, felly dyn ni'n cael rhestrau yn dweud dyma be mae Duw ni roi i chi er mwyn i chi allu cyflawni'r gwaith yma. Wrth chi fynd i'r byd, mae eisiau chi gadw'n agos at Iesu Grist, ac felly ydych chi'n cael y rhestr yma o arfogaeth y ffydd er mwyn i ni gadw'n agos at yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni fod yn cael y newid i fod yn fwy tebyg Iesu Grist, ac felly ydych chi'n cael y rhestr yma o ffrwyth yr ysbryd glân. A be mae'r ysbryd glân yn ei greu yno ni wrth iddo fo yn newid ni. Oherwydd bwriad Duw ydy bod chi a fi yn mynd i fod yn adlewyrchu Iesu Grist, ac felly mae Duw yn gwneud rhywbeth ohono chi. Mae'n eich newid chi os ydych chi'n Gristnogion. Ac yn yr eglwys yn Philippi, oedd na beryg bod na rai yn dechrau anghofio bod angen bod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Oedd na beryg bod na rywbeth yn mynd i ddod fewn oedd yn mynd i amharu ar yr eglwys arbennig yma. Oedd na bethau gwych am yr eglwys yma. Ond mae Paul yn gorfod deud, gwyliwch rwan yn yr ail bennod. Yn yr ail bennod, mae'n deud. Cyflawnwch fy llawenydd trwy fod o'r un meddwl ar un cariad gennych at eich gilydd. Yn unfryd ac yn unfarn, peidiwch gwneud dim o gymellion hunanol nac o'n ffrost gwag. Ond mewn gostyngeidrwydd byddai di bob un gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun. A bellach ymlaen yn y llythyr, da ni'n gweld bod na ryw ddwy yna. Dwy arbennig iawn, Euodia a Syntyche. Maen nhw'n ragedd o wedi cydymdrechu efo Paul yn yr Efengyl. Ond rywsut na ryw anghydfod, ac oedd un yn meddwl mae hi oedd yn iawn, a'r llall yn meddwl mae hi oedd yn iawn, neu bod gennyn nhw hawl i rywbeth ac oedd nhw yn erbyn i gilydd. Rwyf yn annog Euodia ac yn annog Syntyche i fewn gytun yn yr arglwydd. A be mae e'n neud? Mae'n yn cyfeirio ni at yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn arbennig at ostyngeiddrwydd yr arglwydd Iesu Grist. Mae Dyw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostyngedig yma'n rhoi gras. Ac felly mae Paul yn cyfeirio yn meddwl ni at yr arglwydd Iesu Grist. Bydded ynoch. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo chi neu ydych chi'n ei weld o yng Nghrist Iesu. Be ydy gostyngeiddrwydd? Be mo'n i olygu i fod yn ostyngedig? Wel, rhaid ni edrych ar yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n ddiddorol, achos pan ydych chi'n edrych ar yr arglwydd Iesu, mae'n amlwg na rai pobl oedden nhw ddim yn meddwl bod Iesu yn ostyngedig. Ond na rai pobl yn deud, wyt ti'n gwneud honiadau rhy fawr i ti dy hunan. Wyt ti'n honi dy fod ti'n gwybod yn well na ni, a ni wedi trilio blynyddoedd yn astudio'r ysgrythuriad na bobl yn deud. A dych chi'n cael sefyllfa yma lle mae'r arglwydd yn siarad efo Nicodemus. A mae'n deud, wir i ti yr hyn, dyn ni'n wybod, dyn ni'n ddeitha ti. Dwi wedi disgyn o'r nef, dwi wedi gweld, dwi'n gwybod y pethau yma. Ac oedd yna bobl yn cael trafferth efo hynny. Oedd nhw'n ei gyhyddo fo, wyt ti'n gwneud hynna'n gystal â Dyw? Wyt ti'n gwneud hynna'n rhywun fa? Wel, wyt ti'n gwneud hynna'n fab Dyw, yn gosod hynna'n ar yr un lefel â Dyw? Ac wyt ti'n deud bod ni, y Phariseaid, yr ysgrifenyddion, y Saduceaid, dyn ni'n anghywir? I ddweud y gwir, mae'n adeg pryd oedd Iesu Grist ddim yn swnio yn ostyngedig i glistiau llawer. Gwae chi, ysgrifenyddion, y Phariseaid, ragrithwyr oedd yn deud. Wel, dych chi'n gallu cael yr argraff anghywir o be ydy gostyngeiddrwydd. Gostyngeiddrwydd ydy peidio deud, o, wel, falle bod ni'n anghywir. Maen nhw'n rhai pethau, dyn ni'n gorfod deud falle bod ni'n anghywir. Ond maen nhw'n rhai pethau, mae rhaid i ni sefyll. Achos os gael osan berchen y tu yn Belsebwb, pa faint mwy yw eisiau nef? Mi ydyn ni'n mynd i ymddangos yn llirllig yn arrogant i'r byd weithiau, achos bod ni'n mynd dyma'r gwirionedd. A ni, dyn ni ddim yn deud bod gynnon ni'r gwirionedd i gyd, ond dyn ni yn deud, mae yna rai pethau, dyn ni yn gwybod sydd yn iawn a mae'r byd yn anghywir. A nid gostyngeiddrwydd wedyn ydy woblo ar y pethau yna. A dweud, wel, falle bod Iesu Grist ddim yn fab Dyw. Falle bod yna ryw ffordd arall heblaw o groes. Na, pan da ni'n dod at y bethau canolog yma, da ni'n gorfod sefyll a dweud, dyma'r gwir. A herio'r byd. A gynddo ni, mae'r gwirionedd sy'n gynddo ni yn wirionedd. True truth. Ond eto dyn ni fod yn ostyngedig. Beth nesaf gallwn ni ddeud ynglyn ag ostyngeiddrwydd yr arglwydd Iesu Grist ydy fod yn ostyngeiddrwydd ger bron i dad yn y nef yn doedd. Amlygwch yn eich plith eich hunain yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi'n Grist Iesu, er i fod ef ar ffurf Dyw. Er ei fod ef ogyfuwch a Dyw. Fodd y mab ers tragwyddoldeb. Oedd o'n wir Dyw. Oedd y seraffiad yn plygio'i flaen o i'w addoli ac yn galw allan sanct, sanct, sanct yw arglwydd Dyw y lluoedd. Eto, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb a Dyw yn beth i ddal gafael yn dda. Nath o ddim mynnu cadw ei lef anna. Fodd yn fab, fodd y mab i'r tad. Ac fel y mab oedd yn plygu i'w dad. A'i ddileito oedd mynegu i naturo fel y mab tregwyddol trwy blygu i ewyllus y tad. A mae'n dod i'r byd yma. A mae'n cael ei eni fel baban. Mae'r pethau yma'n gysio'n rhyfeddod yn dydyn nhw. Dydyn y gael tregwyddol ddod a trigo yn llythrenol yng Nghroth Maer. Mae'n rhyfeddod. Ond dyna i ostyn ni ddod achos oedd yn plygu i ewyllus y tad. Oedd wedi dweud, dwi am achub pechaduriad. A'r mab yn dweud, dwi am achub pechaduriad. Cariad y tad yn llifo tuag ato ni. Cariad y mab yn llifo tuag ato ni. A mae'n dod mewn gostyngeiddrwydd i'w dad o'r nef. Ac felly, ei gwacaodd ei hun gan gymryd ffurf ceithfas y dyfod ar wedd y ddynol. O'i gael ar ddill dyn, fe'i darostyngodd ei hun gan fod yn efydd hyd angau, i angau ar groes. Oedd ei ostyngeiddrwydd yn gyntaf yn ostyngeiddrwydd gerbron Dyw y tad. Ac felly mae'n gorfod bod efo ni. Yn bod ni yn ostyngedig gerbron Dyw y tad. Dyna mae'n cyntaf. Os na, da ni'n ostyngedig ger i fron o. Da ni'n gallu bod yn ostyngedig mewn un dim arall yn naden. Meddyliwch am adnodau yn 1 Corinthiad, y bedwaredd bennod, ac adnod 6. Mae Paul wedi sôn, oedd y Corinthiad yn ymfalchio, ac oedden nhw'n deud, tydyn ni'n gret efo'r gwahanol bethau yma. Oedd Paul rwan wedi bod yn ceisio deud, wel, drychwch, beth ydw i ag Apollos. A rwy wedi cymwyso'r pethau hyn gyfeithio ata fi fy hun ac ata Apollos er mwyn i chi ddysgu drwy am ni gadw o fewn yr un ysgrifennwyd. Rhag i neb ohonoch ymchwyddo wrth bleidio un ag wrthod y llall. Pwy sy'n rhoi rhagoriaeth i ti? Be sy'n geni ti nad wyt wedi i dderbyn? Ac os ei dderbyn a wneithos, pam wyt yn ymffrostio pe bai heb ei dderbyn? A ni oedd Paul yn dweud, dwi wedi plannu, a Apollos wedi dyfrhau, ond mae Dyw wedi rhoi'r cynnydd. Ac felly unrhyw lwyddiant oedd Paul wrth i fod yn dweud, Dyw sydd i gael y clod, Dyw sydd i gael y gogoniant. Ac oedd yn falch o fedru dweud, Dyw roddodd y cynnydd yma i ni. A ni ar un olwg, oedd Paul yn cyfri hynna'n fel dim byd mwy nag arwydd. Os na'n byd special fod yn arwydd ffordd yna, os am arwydd ar y ffordd yn pwyntio i tuag at Caernarfon neu tuag at Llangefni neu ble bynnag. A dyna meddwl Paul ydi o. Arwydd syml yn pwyntio at Dduw ag at yr arglwydd Iesu Grist. Llewyrched felly eich gweithredoedd da chi gerbron dynion. Neu llwyrchyd all eich goleuni ger bron dynion fel y gwelont eich gweithredoedd da ac y gogonedd ond eich tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Neu beth am 1 Corinthiad y bennod gyntaf ac adnod 26. Ystyriwch sut rai ydych chi a alwyd gyfeillion. Nid oes rhyw lawer ohonoch yn ddoeth yn ôl safon y byd. Nid oes rhyw lawer yn meddi awdurdod, nid oes rhyw lawer o dras uchel, ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Dyw, er mwyn cywilyddio'r doeth, a phethau gwan y byd a ddewisodd Dyw i gywilyddio'r pethau cedern, a phethau distadl y byd a phethau dirmygedig a ddewisodd Dyw, a phethau nid ydynt i ddiddymu'r pethau sydd. Ac felly, ni all neb ymffrostio ger bron Dyw. Ond trwy weithred ef yr ydych chi yng Nghrist Iesu. Yr hwn a wnaed yn ddoeth syneb i ni oddi'r Dyw yn gyfiawnder a sancteiddhad a phrenedigaeth. Felly, fel y mae'n ysgrifenedig, y sawl sy'n ymffrostio, ymffrostio yn yr arglwydd. Mae Paul yn dweud i Dyw ddim di newis i achos bod hi'n special. Mae Dyw di newis i. Er mwyn dangos i rai llawer iawn clyfrach na fi, mae fo sydd i gael y clod. Mae Dyw yn fawr a da ni yn fach. Mae Dyw yn ogoneddus da ni yn llwch. A da ni'n hapus o weld Dyw. Da ni'n llawenhau pa mae Dyw yn cael ei fawr ygy. Gosod ni iddrwydd gerbron Dyw. Gosod Dyw yn y blaen. Mae gostyngeidrwydd gerbron Dyw hefyd, ond golygu bod ni'n ymfodlon i neu'n llawenhau yn rhefn yr arglwydd. Chi'n cael Iago yn deud yn ilythyr o penod 4 ac adnod 13. Clywch yn awr chi sy'n deud heddiw neu yfory byddwn yn mynd i'r ddinas ar ddinas ac fe dreulio'n flwyddyn yn o'n marchnata ac yn gwneud arian. Nid oes gan rai fel chi ddim syniad sydd y bydd i ar eich bywyd y fory. Nid ydych ond tars sy'n cael ei weld am ychydig ac yn y diflannu. Dylech ddeud nytrach os yr arglwydd ei mynd, byddwn yn fyw, ac fe wnawn hyn neu'r llall. A ni mae'r darlun, mae'n siŵr bod i wedi ddefnyddio fo o'r blaen felly. Ond dyna i'n gyrru'r car. Mae Gwenan yn eistedd yn ymyl i. Mae'n digwydd ffordd arall rownd hefyd, rhag mwyn i'n pwyntio bus at Gwenan rwan. Ond dwi'n gyrru'r car, mae Gwenan eistedd yn ymwyl i a dweud, Dafydd, ti'n rhi agos dy'r ochr. Dafydd, ti'n mynd i gyflym. Dafydd, watch am o, neu o dy flaen di'n brecio. A weithiau, dwi'n cael ein hebtio i dweud, yli Gwenan, fi sy'n dreifio'r car, tyff. A ti'n rhoi fyny efo fi'n gyrru'r car. Mae'n siŵr bod Gwenan yn tîm o'r un peth efo fi. O dad yn ddifrifol. Pan oedd o'n eistedd fanna, oedd yn eistedd yn ymyl ni, a ni'n gyrru, a oedd hi draed o yn mynd ar yr accelerator ac ar y brec ac yn y blaen ac ar y clutch. Er bod na ddim pethau neu, oedd hi draed o'n symud, felly ynddo. Da ni'n gallu bod felly ynddo, da ni. Be sydd yn digwydd yn y mywyd i? Dwi eisiau mynd ffordd yma. Na, o, ma o'n edrych. Na, dwi'n eisiau mynd rownd y gornel yna. Mae Dyw'n deud, fi sy'n gyrru, tyff. Ond y gwahaniaeth rhwng fi yn gyrru a Dyw'n gyrru, dech chi'n gweld, ydy bod Dyw'n ddoeth, a mae Dyw'n dda, a mae Dyw'n gwybod be mae'n neud. A di o ddim yn y Dyw y damweiniau. A pan da ni yn ei ddwylo fo, da ni'n ymfodloni yn ei ddwylo fo. Eto, mae Iago'n deud ymhen o'r 5 ac adnod 13. A oes siwn yn eich pith mewn adfyd, dylai weddio. Y gostyngeidrwydd yn ei gydnabod. O, arglwydd, dwi yn dyddwylo di, a dwi'n gallu copio fo hwn, ond dwi'n disgwyl oddi wrtho ti. Ti sydd yn rheoli fan yma. A dwi'n plygu dewyllus, di ac yn gofian am y gras dwi angen ar gyfer y sefyllfa yma. A oes siwn yn llawen, dylai ganu mawl. Diolch i ti argwydd am roi y cyfnod yma o fendith i fi. Diolch dy fod ti'n drigarog wedi caniatau i mi gael profi y daioni yma. Peth arall am ostyngedig. Nid yn unig, da ni'n ostyngedig er bron Dyw yn gyntaf. Mae gwir ostyngedrwydd yn golygu ysbryd o wasanaeth. Nid gwaseiddra, ond gwasanaeth. A mae yna fyd o wahaniaeth yn does. Pidiwch yn gwneud dim o gymhellion hunanol nac o ymffrost gwad. Ond mewn gwestyngeirwydd, byddai di bob un ohonoch gyfrif y llall yn deilyngach nag ef ei hun, a da chi'n trio gwasanaethu y lleill er mwyn iddyn nhw brofi daioni ac iddyn nhw brofi y fendith y fwyaf. A ni oedd yr argwydd Iesu, be oedd o'n neud? Oedd o'n plygu'n isel er mwyn codi eraill yn uchel ynde? Er i fod ogof uwch a Duw, ond dod ar ddill dyn. A mae'n plygu mor isel gan fod nifedd hyd angau ar groes er mwyn i ni gael yn dyrchafu. Ni fel dydodd yr argwydd Iesu Grist i hynna'n. Ni ddaeth mab y dyn i'w wasanaethu ond i'w wasanaethu ac i roddi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Mor aml pan dyn ni'n meddwl am fywyd eglwys, mae mor hawdd i ni ddweud fel hyn dwi eisiau iddi fod. Dyna ni'n peth dwi'n gallu llawnhau yn yr eglwys yma bod yr ysbryd yma o feddwl, wel, sut mae rhai eraill yn mynd i gael bendith yn yr eglwys yma? Falle mod i ddim yn hollol gyfforddus efo pethau fel wastad, sut mae pethau'n mynd, ond dwi'n gweld bod pobl eraill yn cael bendith, a felly dwi'n mynd efo nhw, a dwi'n ceisio gweld bod nhw'n cael daioni. Bod ni'n edrych allan am yn gilydd, ac mewn gostyngeis oedd yn gweld, wel, mae hwn angen cymorth. A peidio dweud o fod job rhywun arall, ydy o, dwi'n rhy bwysig, ond yn bod ni yn gweld yn hynny'n fel rhai sydd yn dod i geisio rhoi cymorth. A prodwydd i fale. Dyna chi nodwedd sydd yn profi yn gostyngeiddrwydd ni. Yn bod ni ddim yn dal ar grudges a ryw deimlad o nath so-and-so peth yma neu nath so-and-so peth yma. Maddau ni'n dyledion fel y maddeuwn i'n dyledwyr meddwl Iesu Grist. Ac ar ddiwedd y weddi yna mae'n dweud o blegyd, os maddeuwch i eraill bydd eich tad yn ef yn maddau chi, os na maddeuwch bydd eich tad ddim yn maddau chi. A mae yn gofyn am ysbryd gostyngedig i beidio dal dig, ond i fadde i rywun pan maen nhw wedi eich brifo chi a wedi eich digio chi. Am hynny, fel etholedigion Duw, Colosia 3:10, sanctaidd ac anwyl, gwisgwch amdanoch, dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidwydd, addfwynder ac amynedd, goddefwch eich gilydd a maddeuwch eich gilydd. Os bydd gan rywun gwyn yn erbyn rhywun arall. Ac wrth wneud hyn, peidio cyfri'r gost. Da ni'n dallt o'r ysgrythyr bod yna adegau pryd ma'n adalu pris mawr. Oedd na neb dalodd pris mwy na'r arglwydd Iesu Grist. Er mwyn y llywenydd oedd ei flaen, fe oddefodd y groes, heb ddiffygio, gan ddiystyru gwarth. A nid i oedd o ddim yn cyfri ar gost, ddim yn dweud, o, mae'r gost yma'n rhy fawr i mi. A dwi'n mynd i ddyn siŵr fod pawb yn gwybod mod i wedi talu'r gost yma. Doedd yr ysbryd yna y ddim yn yr arglwydd Iesu Grist yn agwedd. Mi oedd Paul yn gallu deud yn doedd yn Rhyfeiniad 8, adnod 11 ag 8. Oedd o yn gallu deud, yr wyf i'n cyfrif nad yw dioddefiadau'r presennol yw cymharu a'r gogoniant sydd ar gael i ddatguddio i ni. Ond mae rhywun dweud, ie, ond hold on, wan, mae hwnna'n swnio gormod fel, dwi'n mynd cyfrau gos, achos dwi'n gwybod bod yna wobr ffantastig yn mynd i fod yn y diwedd. Wel, mae'r elfen yna, ond sut mae'n ymddangos mewn gwirionedd y mywyd pobl. O'n i'n gwrando at Terry Virgo, os oes dweitha yma yn fforum, a mynd ath y sôn am weinidog, nath y gyfarfod. Oedd y gweinidog yma yn China, a pan oedd yn 41 mlwydd oed, dyma'r awdurdodau ni roi yn y carchar. Mi gyda fo wraig a chwech o blant a gafodd o ddim gweld y plant yn tyfu. Pan oedd o'n 65 oed, mi gafodd o'i adael allan. Chos oedd yr awdurdod wedi penderfynu, wel dyna fo, mae 65 rwan, mae'n mynd i allu gwneud lot o ddim byd rwan, a dyma nhw'n ei adael allan. Ond oedd o'n i bod y blynyddoedd yn e, 24 o flynyddoedd yn y carchar, yn dioddau. A Terry Virgo, rai blynyddoedd wedyn, yn mynd yna i smyglo Beiblau ac yn cyfarfod y dyn yma. Ac yn siarad efo dyn yma, o, oh, dwi mor falch o dy cyfarfod i achos wyt ti di dioddau cymaint. A dwi'n meddwl yn troi rownd a gwenu ar Terry a dweud, dioddau? Di ond ddim byd o'i gymharu ebyn nath Crist dioddau ar y groes. Am y cyfri'r gost. Bob un ohono ni sydd efo plant, mae'r syniad o fod am flynyddoedd heb weld yn plant a heb i gweld nhw tyfu yn orchill. Ond na, i gymharu ar Grist ar y groes. Dyma rhywbeth sydd yn mynd i siarad efo'r byd. Os allwn ni feddiannu'r ysbryd yma, nid gwaseiddra ond gwasanaeth, yn dyrchafu eraill am yn bod ni am dyrchafu Dyw y Tad. Chi'n cofio y noson y brydychwyd yr arglwydd Iesu Grist, dyma nhw'n mynd i'r oriw chystafell. Doedd pawb yna gyda ddesgyl o ddŵr ar yr ochr, i'r fwrdd ar yr ochr, a oedd yna ryw lieiniau. Oedd y disgyblion i gyd yn mynd yno, dweud, ie, wel, mi ddylai rhywun olchi'n traed ni, achos da ni wedi bod allan trwy dydd, mae'n traed ni'n lychlyd ag yn y blaen, ond nid yn job i ydi. A dyma'r arglwydd yn cymeryd y llian a'r ddisgybl ac yn golchi traed y disgyblion. A'r hanes ne, George Whitfield, dwi'n gwybod mod i wedi defnyddio'r stori yma o'r blaen, ond George Whitfield yn bregethwr yn y 19fed ganrif a yn y byd Saesnig fo, a John Wesley oedd y ddau bregethwr mawr, ond oedd na anghytundeb mawr wedi codi rhyngddyn nhw ynglyn ag athrawiaeth. Ac yn y blaen, ac un o ddilynwyr George Whitfield yn dweud wrtho fo, Mr Whitfield, will we see Mr Wesley in heaven? Ac ateb George Whitfield yn wych yn dydy. No, we won't see him in heaven. Because he will be so close to the throne. And we will be so far from the throne. Pan oedd na'r aisio i George Whitfield gychwyn enwad o eglwysi efo'i enw fo. Mae fo'n ateb yn chwyrn, let the name of Whitfield die. Let the name of Christ alone be exalted. Ydy'r ysbryd, da ni wedi gweddio ar iddo fo ddod a gweithio yn calonau ni, ar waith rwan yn eich calon chi ac yn ynghalon ni. Bydded yn eich y meddwl yma rhwng hefyd oedd yng Nghrist Iesu, yn yr hen gyfeithiad ynddi. Amlygwch yn eich pethau chynnen, yr agwedd meddwl honno sydd yn wir yn eiddo i chi yng Nghrist Iesu. A bod i Dduw yn ei ras yn helpu ni i wneud hynny. Dewch i ni gan